Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нийлдэл дээрлсийг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 21-ний даваа гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар Гамболдын ангараг нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран эрхлэгчээр яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онцгоор аялаарай. Скайтл хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 173 дахь дугаар өрхөд бэлэн боллоо. Тэгээ зөвхөн дэлгэж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаалаад ий. Amet MJL Radio Ccom-ро та мэйлэр цагтлуудаа илгээх нь за мөн манай аппликейшны гар утсанда татал суулгаад аппликейшныхаа CSS рүү орохоор шуудан илгээх гэдэг. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За дээрэс нь нэвтрүүлгийн YouTube-с нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шуудан гэж хайгаад нэвтрүүлгийн нөхөс сонсоорой. Нэвтрүүлгийнхэн сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. А өнөөдөр харин эфирийн шууд утсыг нэхэ таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг хэлхэн зөвлөж гэж бодож байна. Сонсогчдоо бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Анх удаага танаа нэвтрүүлэгт цагтл бичиж байна. Өөрийн амьдралаа хаана хинт хандаж зөвлөгөө авахыг мэдэхгүй байна. Би одоо нөхөр дөрөв хүүхэдтэй 20 жил хамттай амьдарч байна. Харин сүүлийн 2 жил гараа нөхөр маань нууц амрагтаа болоод гэр бүлийн халуун дулаавар амьсгал байхгүй болчихсон. Эндээс ахуулаад бичээд байвал маш олон зүйл байна. Эцсийн гуйлт маань би дөрөв хүүхэдтэй маань биднийг 50 орхиод яваад өгөөч л гэдэг гуйлт байна. Монголын хувьд маш утгагүй. Нууц амрагтайг нь илчлээд салах гэхээр би өөрөө гэмт хэрэгтэн болчих гээд цагдаа тандаад нэмрүүлдэг. Нууц амраг нь өөрөө бас нөхөртэй. Нөхөр нь энийг нь мэддэг. Тэгсэн хэрнээ юусоо янз бүр болохгүй юм. Энэ эдний амьдрал хэвэн байж болох ч гэсэн миний амьдрал бас хүүхдүүдийн миний амьдрал маш муу нөлөөт. Сэтгэл өвдөд яах учраа болохгүй юм. Яаж энэ хүнээс салах вэ? Надад зөвлөд өгөөч. Энэ хүнээс салчихвал дөрөв хүүхдтэйгээ цааштай амьдрал аваад явах боломжтой юм аа. Та бүхэн маань ийм байдалд орж байсан уу гэсэн байна. За ийм нэрийг нуцсан нэгэн сонсогчоос загтл хэлсэн байна. Цианодрын бид бүхний тгэл хамттай ярилцах сэдв чамаас салмаар байна буюу бүр ингээд ихнэр нөхрөөс салах гад бүр яг тэрэн дээрээ тулцсан байгаа хүмүүс маань холбогдоод яг юунаас болоо салах гад юм бэ те яг ямар үед эцсийн зөвсөл болж салах шийдвэрийг гаргадаг юм бэ дундаасаа дөрвийн зүрх хөвгчдээр нэг бүр салах гад байна тэгэхээр үр хөвгтдээ байсан ч гэсэн хамаагүйгээр ихнэрээсээ ч юм уу нөхрөөс салах оо шаардлага юунаас болж үүсдгийг а нэг бол хөвгчдээ хэрнээ салсан бол юунаас олж салдаг юм бэ тийм ээ хүмүүс яг юун дээр бид нар юун дээр алтаад идэх юм бэ гэдгээс дээр хамт ярилцъя. Эфирийн шуудтаас 7777 3883 7777 8830 дугааруудыг тань өмнө нээлээ. Цяв чи мэндийг хүргье. Чи мэндээ чи мэнд бүгдэнд нь. Тэгэхээр одоо Монгол улсад яг сүүлийн тоо баримтыг харж байхад гэр бүлийн салалт гэдэг юм үнэхээр дээгүүр л явж байгаа. Тэр тусмаа энд бол одоо цагтлын эзэн маань 20 жил хамттай амьдраад салахар шийдвэр гаргаж байна. А дөнгөж гэр бол болоод үр хөвчтэй болоод салж байгаа маш олон залуу хүмүүс байна. Тэгвэл юун дээр алдаад байдгийг тийм ээ? Яг юу буруу игээд бид нар ийм салах шийдвэрийг гаргаад идэх юм бэ? Амьдрал дээр гэдэг талаар хамтдаа ярилцъя. Эхрийн шууддаас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө хэлтэн. Шууд нэвтрүүлэх толбогдох таны дуу хоолойг өнөөдөр өөрчлөхгүй гэдгийг хэлхэн зүг болов. Тийм сайн байцгаана уу бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Тэгээд олонч цагтл уншиж энэ да яг салсан тийм ээ. Салах шийдвэр гаргасан нэг бас салчихсан баг. Гэр бүл салтын хамгийн том нэг шалтгааны нэг яг энэ өнөдөр яригдж байна. Нууц амраг буюу гэр бүлээс гадуур харилцаанаас болж салж байна. Гэтэл өөр шалтгаанаас болж салж байгаа гэр бүлүүд зөндөө үүнд энэ дунд нь хамгийн гол нь үр хөвгөт хэдэн хөвгөттэй байсан ч хамаагүй салах шийдвэрийг яагаад бид нар гаргаад байгаа юм бэ? Юунаас олж ингээд бүр одоо юу гэдгийг төсөр төвчээр нь алдраад зүгээр л энэ хүнээс салмаар ингээд гэдэг шийдвэрийг гаргаад байт юм бэ? Хүмүүс тийм ээ. Цаахны сүмсгчийг авъя. Бано.
Бано.
Таны чимдэргээ.
Аа чимдэргээ.
За радиогийн контрасын сүмсгч аа.
Тийм байна.
За. Сэтэй сонсон тийм ээ?
Аа, сонсоо. Аа. Аа, би одоо их нэртэй амьдраад 7-8 жил болж байна. Тондос энэ хөвгчлээ. Гэтэ одоо бол ерөө хийтэн харах талаар бол их бодож байна.
Юунаас болоод вэ?
Ерөөхдөө гэр бүлээс гадуур харилцаа.
Аа.
Тэ. Би өөрөө нөгөө уулархай салбарт ажилладаг. Гэр орноос хол байдаг.
Ростор яддаг байх нь тий.
Тэ. Ерөөхдөө сайхнаас бас мэдээ одоо нэг 2 жил гарсан болж ирэх хэрэгтэй. Мэдээ тэ.
Мэдээж тэр та тэр тороо аваа салах шийдвэрийг бол гаргаагүй юм ба штэ.
Тэ, ер нь бол болон бүтэй нэгэл үүсгэн тэгэл ер нь бол тэгэл хагасаа явах хэдэж нийтгүүгдэж шүү дээ. Бүтэй яг тэр гэр бүлийн уур амьсгалч гэдэг юм уу тэр маань бол үнэхээр одоо бол нэг галгүй гэр шиг тэ. Хүн бүтэн байдаг.
Иргэд хэвэн болж өгөхгүй байх тэ.
Тэ. Эх ерөнхийдөө нөөсөл ялцхан айгүй багссан байна. Гос гэр бүлээ аваад үлдээсэн шалтгаан маань болохоор манай хүү болохоор нэгдүгээр анги дүнгэж орсон. Яг энэ хүү яг энэ хүүхдийн үед бол шилжилтэй байв штэ.
Яг үнэ.
Нэгдүгээр анги. Тэр үед чинь би бол ер нь бол аваад үлдчихэж шинэлээ хичээсэн. Яг ер нь бол болж өгтгөл юм байна. Яг яг оо. Тэ бурууг л дандаа өөр дээр аваад одоо би чи бахаа сэтгэл зүч мөчээр явлаа.
За.
Тэ. Би бол архтар сууж ийм юм тиймээ асуудал гараад яваагүй. Тэ. Наа сэтгэл зүчүүдээр явлаа. Би өөрөө л болохгүй байгаа юм байна. Би ийм юм байна гэдэг. 2-3 сар сэтгэл зүчийн курс мөрсээр яваал. Тэгэл Монголд нэртэй гэсэн бас сэтгэл байгуу сэтгэл заслын юм чи мэдгэл 2-3 хүнтэй уулзаад яриад яв. Ер нь л тэгэл их тэтгэлийн нэг тийм юм чи айгүй хэцүү л юм байна.
Таны гомдол юуроос тайлагдахгүй байна уу?
Гэе ер нь тэгэл нэг тийм гомцсон гэхээс илүүгээр нөгөө би амар итгэдэг байсан гэх юм уу? Тэгээ тэр итгэл маань ингээд бүр ямар ч ор сургагүй алгуулчихор
нөгөө өмнөх хайр, өмнөх сэтгэл халамж гарч өгөхгүй нь.
Тэ, нөгөө би чи урт нь яг л яг нөгөө амьдралыг босгох гол бүх юм аалстал руу уулархад би уулархад залбурт бол нилийн ер нь бол Монголд бол гайгүй цал авдаг. Тэ, одоо би түүнийг унхунаа гаранд тагаагүй би хотын аа бүсэд сая 5 өрөө байрмаар гэж ерөөхдөө бас миний үеийн залуучууд би өөрөө нэг 30-аас насны юм байхгүй юу? Миний үеийн залуучуудын ер нь бол бүтээгүй амьдралыг өөрөөс бүтээсэн гэж боддог тийм.
Эдийн засаг талаас нь бол маш хангалуун байлгсан.
Тэ.
Та яаж мэдв?
Оо тэгэл уусан нэг андар гэж байна шүү дээ. Тэгэл яг хэв нэг жоохон анзаргадаад ирэхээр нэг удаа утсыг аваад үзэхгүй юу? Тэгээ би өөрөө нэг жоохон програмч тал руугаа явж хийдэг байхгүй юу?
Аа, зөв зөв.
Тийм болохоор чи бүх утсан дээр тэр нөөс application application дээр гаргаад ирэх гэсэн. Би тэр хүнтэй жолцсоо байсан.
За. Тэр хүн нэг гэр бүлтэй гэж мэддэг байсан юм уу?
Мэддэг байсан.
Аа.
Тэр нь ч гэр бүлтэй.
Оо, бүр.
Тийм болохоор.
Тэгээ та мэдчихлээ. Тэрнээс хойш энэ хоёр уулзгаа болоогүй юм уу?
Болсон гэдэг нь тэгэл зүйл бас ахаал болсон л баг.
Аа, тэгэхээр одоо уулзсаар л байгаа юм тий.
Хамгийн гол нь Монгол гэр бүлийн хууль гэдэг юм айгүй сонирн байна. Тэгээ дээрэс нь зөвхөн яг гэр бүл саллаа гэхэд хүүхдийн хийгээд авах зооч гэдэг юм уу тий. Тэр талаар би баахан хуулийн зөвлөгөө авч явлаа. Яг яагаад заавал ирчүүд дандаа хөрөгч болтий.
Хөрөгчүүдийн талаар
хүү. Хүүгээ бол амнаас илүү харилдаг.
хүүгээ авчих гэхээр хуулийн талаас болохоор насанд хүртэл ээжтэйгээ байх хэрэгтэй.
Тийм, ганц хоёр юу байдгийл юм байна л да. Ээж нь бүр холбогдохгүй 6 сараас дээш хугацаагаар алга болсон. Нэг бол нөгөө ээж нь амжиргааны төвшнгөөс доогуур моогуур орлоготой асуунд итгэх боломжгүй молон зүгсэн тийм юм чи одоо Монгол бид бас хэцүү шүү дээ.
Нэг бол нэг архины хамааралтай ч юм уу тийм. Тэгэхээр бас хэцүү. Тэр аль бисэр батлуусан уу?
Батлаа бол байхгүй.
Аа.
Тэг.
Одоо бол та тэгээд салах шийдвэрийг гаргачаа л гэж байгаа.
Тий одоо би бол амар эргэжтэй тэгэл ер нь бол нэг хүн харахад бол гаднаас нь хүн харахад манаас шиг сайхан гэр бүл байхгүй.
Аа.
Тий би одоо хүн болгоны үүдэс хараад энийгээ л явж идэг. Боловч би өөрөө арьсаар сэргэлдэв. Тий ер нь бол яг үнийг хэлэхэд нэг тийм нэг 10 жилийн үе ирэхэд үе ирэхэд энэ тэр энэ тийм харилцаанд бол орч төгөө гадаадд сургуульд өгч ирэл одоогоо гал их нартаа танилцсан тийм л.
Тэгж хэтгэжсэн юм ихтгэл өвдөх. Хэцүү ч амшигтай.
Энэ гэр бүлийн хөөлсөөс илүү тэр нэг хүүхдийн тал дээр нэг тийм нэг хуулийн нэг жоон зохицуулт ихгүй тэр Монгол ус чи ямар ч сони юм бэ? Яг айл нэг 90 доны л амц үеийн л
стандартыг өөрчлөж байгаа.
Өөрчлөгдөж байгаа гэж.
Гэр бүлийн хууль ялангуяа нараар тавилттай хууль гэдэг юм. Хуульчилж өгөхгүй л бол нэрээ хэцүү л болсон юм шиг байна.
Яг тэр нөгөө нэг сэтгэлзүйч юм билээ.
За нэрийн битэд дуртаараа.
Тийм тэр хүмүүс бүгдэн дээр нь л очив тэгэл.
Хамттай очисон уу хоёр?
Тухайн хүмүүс маань өөрөө бол тиймэрхүү юм дээр очихгүй. Аа. Байр суртаа л сэтгэл.
Том өөр хүнтэй уулзсан шалтгаанаа танд юу гэх юм?
Ер нь бол энэ орохтой ажил шүү дээ.
Би байхасаа байхгүй нэх гэж үү?
Тэгээ энэ хайр халамжаар дутчих ин орж ийн гэх юм уу те?
Аа.
Тэр бол зөвхөн шалтгаан л байна л да.
Тийм л юм болж байна те. Тэгээ болтгоо.
За нэг тийм байна да миний хувьд.
За баярлалаа танд. Жохон ч зонгоосон байх гэж бодож байна тэгээд.
За.
Баярлалаа орох сайхан гөрлөө та.
За орох сайхан.
За. За дахиад л нөгөө гэр бүлийн раар тавилт гэдэг юм л орж ирж байна да нэр. Андраалчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. Яг л хайр шиг маскулин брендийг танилцуулъя. Монгол Эмпикс концерн 1980 онд Герман улсад үүсгэн байгуулагдсан 36 жилийн түүхтэй маскулин бренд 9 төрлийн бэлгэвч, 5 төрлийн чийгшүүлэгчийг хэрэглэгчдэд өргөж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн 60 гаруй улсад маскулин бэлгэвчийг хэрэглэдэг. Тэгэхээр жинхэнэ герман чанар. Маскулин бэлгэвч нь 100% натурал эрзэнээр хийгддэг чанартай бэлгэвч үйлдвэрлэхийн тулд өндөр чанартай түүхийг ашиглан наривчлалтай үйлдвэрлэн бэлгэвч бүрийг электрон аргаар бүр наривчлан шалгадаг байна. Тэгэхээр чанарыг 6 аргаар шалгадаг. Бэлгэвчний бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, харж шалгаж, дүүргэж шалгаж, сунгах туршилт хийдэг, хагарах хүчийг хэмжих туршилт хийдэг, сунгах хурдыг хэмжээ хүртэл хэмжилт хүртэл хийдэг байна. За дотроо мэдрэмтгий тавруутай, үйлдэлтэй тавруутай, эрбэлэг хэрэгтний хэлбэр, төгс зөвхөн хэлбэртэй. Анатомик XXL буюу том хэмжээтэй, илүү зузаан хантай, экстра дабл, шар ягаан ногоон 3 төрлийн өнгө болон жимсний үнэртэй гэж байгаа. За дээрэс нь алтлаг өнгөтэй голд маш нэмгэн пүр гэсэн 9 төрлөө сонголт хийх боломжтой. Төрөл бүрийн хайрцаг дотроо 3 ширхгээр болон 10 ширхгээр савлгаатай байгаа. За чийгшүүлэгчийн хувьд болохоор гулгамтай чийгтэй байдал нь өтрээний ханандах мэдрэмжийг өсгөж, сексэс авах таашаал мэдрэмжийг үсгэн дур тавилтыг нэмэгдүүлнэ. Гүзээлцгийн үнэртэй, торгомсог, халах мэдрэмж төрүүлдэг, ногоон алим үнэртэй, энгийн зэрэг 5 төрлийн чийгшүүлэгчээ сонгон хэрэглэхээс гадна за хэрвээ та анхудаа хэрэглэх гэж байгаа бол 3 мл-ийн хэмжээтэй хэрэглэж туршиж үзэж болох нэ. Бэлгэвчний төрлөөс хамгийн онцгой нь бэлгэвч маскулин колд, яг юм шар алтлаг өнгөтэй, тансаг зэрэглийн бэлгэвч байгаа чийгшүүлэгчтэй, ванилийн тансаг өндөртэй ах нэ. За хамгийн экон органик гэж байгаа. Байгаль хэлбэрхэн задардаг, савлгаа ашиглаж хувьцар бохирдлыг багасгах нь таламжтай модны үнэртэй олон улсын бэст селлерийн бүтээгдэхүүн байгаа. За чийгшүүлэгчийн хамгийн онцгой нь халах мэдрэмж төрүүлдэг юм чийгшүүлэгч аа. Төрөхний дараа халах мэдрэмж төрүүлэх өгөөд дотны харьцаанд орох үед энэ мэдрэмж нь таламжтай нөлөө нь улам их хэмжээ таашаалыг ирс нэмэгдүүлдэг байх нэ. За тэгэхээр бүх бэлгэвч нь виагам бэлгэвч буюу үйлдвэрлэлийн процессын хувьд амтны гаралтай уураг хэрэглэх орон дурмлын гаралтай уураг хэрэглэдэг. За тэгэхээр бүх хэмээ сангуудаар удалталагдаж байгаа. хэрвээ хүргэлтээр авах чадвал City Pharmacy гэмэл хандараа. Холбогдох хутсын дугаар 1819-23, 1819-23. Сошиал хаяг нь Маскула Монголиа гэдэг хаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Яг л хайр шиг Маскула брэнд байлаа. Цагаан тоо сонсогчдод баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна.
Өчим дөргий.
Аа.
За сонсогч спикер чихвч ярьж гэнэ үү та? Та байлуулаад өгөөрэй. Таны яриа цуураатад болтгүй.
Аа.
За.
Байна уу?
Байна байна одоо зүгээр.
Маркет ч сонсож байгаа л. Яг би ч гэсэн ийм асуудалтай байгаа юм л та.
За.
Эхнэрээсээ салаад нэг жил 6 сар хавцай л болж байна да.
Сасан шалтгаан бас л араар тавилт юм уу?
Үгүй ээ.
Аа өөр үү? Аха.
Тэгээ өөр юм л та. Ер нь бол араар тавилт чи тааш юм дээ.
За.
Ер нь нөгөө хардлт гэх юм уу?
Аа, таныг харждаг байсан гэж үү?
Аа.
Аха, тэр нь хийх оосон, хитэрсэн.
Аа, тэг хий оосон, хитрэл.
Аха.
Тэгэл ер нь бүр хамаатан садантай хүртэл хардаал.
Хөөх.
Тэг, ер нь хитээ тийм болол. Ээж ээж мижиг хөөж явуул гэд би нэг ээж айлын баг ухталтай тэгээд ээж тухайн цуг амьдэрдэг гэсэн. Угаса суугаа сум тэгээд суухтаа би үгүй ярьсан юм л та. Би одоо ингээ ээжтэйгээ амьдэрдэг юм аа. Чи тэгээд яг надтай ингээ амьдрийг үлс. Миний ээж хөлийн зөвшөөрөөрэ. Тэг. Тэгээд одоо бал гарч байгаа хөшмөтэй одоо ингээд амьдэрдэг штэ би гэд.
Өчир байдлаа хэлэл явуулна.
Аа. Дундаас нэг хүүхэдтэй болсон.
За.
Аа, тэгэл ихсэн дээ. Тэгээд нэг аа, хотоос нэг захтуухан нэг хашаа гэртээ амьдрал эхэллээ. Тэгээд нэг хашаа аванда байшин барьж эхэллээ. Тэгээд ердөө санхүүгийн байдал одоо яг тэ нэг 2 сая гарна. 3 сая орчим төгрөгийн цалинтай ажил хийдэг ус л та. Тэгэл өдөрт яг унаач нь ус ихрээ ус яаж хоосон явуулахгүй байл. Нэг өдөрт 20 мянга төгрөгж явуулаад. Тэгэл ус лизингний эзэнгээд л ингээл амьдэрдэг ус.
Танаа хүн гэртээ байсан юм ажил хийж байсан юм уу?
Оо ажил хийдэг ус. Тэгэл яг. Тэгэл яг та би бас ингээл нэг байшин саваа барих гал. Юм уу маш лс чи ер нь л чи юм байшин машины байшингийн ашигийнхаа гэрчлэгийг над дээр шилжүүл.
За.
Машиныхаа амийг шилжүүлгээд. Гэхдээ юу болоод байгаа юм бэ? Эхлээд яах вэ? Бас энэ ч удаа бид тээр хөөцөлөгдөх юм л даа гэж би хэлжсэн. Тэгээд. Хүн чинь тууд утгагүй ерөндөө л бол тэгэл ямаа шилжүүлэхгүй байхгүй юу гэдэг байгаа. Зөв их хэлсэж ерөн тэгэл.
Тэгээд
болох чинь намайг хүүхдтэй болгочиход ийм бодлоо гэл. Ми хөрөнгө мөрөнгө харамлалаа ч гэсэн сонсон юм яг. Тэгээд яг оо би нэг бас манаа нэг найз өмгөлч хийдэг юм аа. Тэгээд тэрнээс бас ингээ асуусан чи юу гэрээд хөрөнгө мөрөнгө шилжүүлж болохгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа мэрээд байгаа гэсэн чи. Чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Тэгэл яг хэв нэг юм уу барь чи нэг юм сайжруул чи гэл тэнгуү чиний өрөнгө надад ямар аматай юм гэл.
Тэгээд нэг шилжүүлэх
гэсэн юм ээ. Аа, цалин байлганга юу яадаг. Өөрөөхөн цалин гүртээ зарцуулдаг л да. Тэгээд би нэг тийм доодчихгүй. Тэгээд би яг бас нэг хэвлийн мөнгө сард нэг 600 орчим төгрөл өгч байгаа юм л да. Тэгээд завсраар нь бас тэгэл хуусгамаар хэлдэг бас юм дэн. Бас таун цагн л да. Аа, тэгээд босохгүй болохгүй байх гээл нэг ээж аав ах томрог сатангууд нь энэ бас хүний амьдралд бас дэндүү оролцдог юм шиг байна. Тэгээд ээж нь бас дөрөв хүүхдээ өнөөс алчис багхгүй. За тэгээд би тэрийг нэг тоодгүйс юм аа. Тэгээд яах. Тэгсэн чи ер нь ээж аав ах том нар нь ингээд зүглж байгааг ингээд нэг дүү надад хэлсэн юм аа. Надад баярагийнхаа заа цагаа хэлчихлээ. Хөрөнгөийг одоо ингээд өөрөө нүдтэй шилжүүл юм зэрэг тий. Ер нь энэ дөр асуух болохоо чи бүх юм аваад үлдэн штэ.
Жаалаллаа гэж бодлоо.
Тий, саллаа гэж утгад. Тэгэд надад амар сонин битэрж төрж байгаа юм чи. Би ч бас нэг хүүхдтэй, хүүхдийн төлөө бас амьдралын төлөө зүтгэж байгаа юм чи. Бас тийм байж болохгүй л дээ. Тэгэл ажил хийн, ажлын дарга марга элдв бас хүмүүстэй би ч бас гадуур хөө явж ажилладаг гэсэн юм чи. Хүмүүстэй ярьчих. Тэгэл уцаавал нэг хүн гээ сайн байна уу? Баяраа гэдэг хэлчих юм.
За яах вэ?
Энэ үтээрэ мэрэгэл тэнгүүтэл янз бүрийн байдлаар одоо хил амар баримжлал.
Нөгөө хүний.
Тэгэл уцсныхан дугаар энэ шүүж уцснаас аваад тэгээ нөгөө хүн ч бүр надтай бүр ярих. Ярихгүй болж байгаа чи бүр айгаа цухтаад. Уяасан бэ, маасан бэ гэдгийг чинь таны ихнийч ч гэсэн амар юм байх лээ зүгээр. Зүгээр алан шолн одоо фэйсбүүкээр чинь 50 гээд л хийдэг ингэдэг гээд. Тэгээд нөгөө надтай би хэлцчих бас тэрнээс чинь бас хэлцчих юм чи надаас бас таамадс ингэдэг нөгөө амьдралын юмс чинь ингэдэг дараа зэрэг нэр хүртэл ингэж байгаа юм чи. Чи одоо яагаад байгаа юм бэ чи одоо? Ажлаа хийж чихтэй ийм арга гэрээ ингэ зохицуул чаддаг юм уу гээд. Тэгэл тэрнээс болоод хийж мэлэнгүүт ингэж л уурлал. Бас хаалтна гээд хүүхдээ аваад гарна. Тэг мэдээж бас хүүхдээ бодоцолтоод хэцүү шүү дээ. Бас тэгээд одоо энэ хууль чинь бас ийм байгаа байхгүй юу? Эрчүүдийн гендерийн яг энэ дээр хэлэхэд гэр бүлийн тухай хүчлийн дийлэнхээ эсрэг тухай хууль мүүл гээд бүх хуулийн дээр ингээд гендерээр 80 90% эмэгтэйчүүдийн тал бүх юм шийтгдсэн байгаа байхгүй юу?
Өстой өстой.
Хуулиар. Тэгээд ингээд хүүхдээ аваа явна. За 24 цаг болохгүй мөнгө ихээл. Фейсбுக் дээр миний зургийг тавиал. Хүүхдээ мөнгө өгдөг үг л.
Ай яа яа ойр дот энэ айс нөхө танил харна.
Оо тий бүгд нь рүү тэгж явуулаа л. Мөнгө өг. Өгөхгүй бол би фейсбுக் дээр тавина гэл. Тэгэл бүр фейсбுக் дээр тавиал. Тэгээд би ихэнтэй ч яг жоохон санаа зовол өгдөг л үсэл л та. Эхсэнг нь. Тэгээд цаашдад бас нэг бас чи цалин мөнгө бас нэг ажил хийж байгаа гэдэг боддог юм уу? Ялчил чинь бас нэг хугацаатай цалин тавьдсан шүү дээ тийм. Тэгээд би дарын үе бас хүнд чинь бас санхүүгийн хувьд бас асуудалтай байдаг. Ух боломжгүй.
Тэгэл байх.
Тэнгүүт хүүхдээ ингээ үсгэж цангаагаад мөнгө өгдөг. Наа ч мөнгө өгөхгүй ингээл. Тэгэл одоо бүр ээр янхан мах ингээ уцсны дугаартай тавьж ивэл яах
вэ? Нүүсэр байх. Яасан актер юм бэ? Хүний нэр хүндэд халтна гэж нэг актер юм болоод шүү дээ.
Тэгээд би ч одоо ингээд бүр найс нөхөд одоо ингээд ажлын газрынхаа мэдрэх гэж уурт. Баяраа танаа энэ их чи ямар тэнэг юм бэ гэл. Зарим нэг нь ойлгож байгаа юм даа. Зарим нэг нь ойлгохгүй ш. Чин өөр уцтаа. Яг ядрал орол гэртээ сайхан унтчих л уцтаа л. Үгүй юу ил та эдлүүрээр явах юм гэл. Яам хэцүү гоохгүй. Юу солиороод байгаа юм бэ гүнгүүт. Чи фейсбுக் дээр өөр дугаар муур уцуцаад нүүс аваа тавьчихсан байл шүү дээ. Тэгэл орол нөгөө чи бүү ирүүл болол. Тэгэл огч шүү дээ. Чи мөнгө өгөхгүй байгаа юм чи ингэ шүү дээ. Тэгээ одоо би танаас яг үнэнгийн хэлэхэд байна шүү дээ. Энэ хүн биш дээ. Гэр бүл судлаа сэтгэл зүйч мэрэгчтэй хүн шүү дээ. Хамгийн амар нь тий. Тэгэл ингээд цагтаа магтаа аргаа энэ намайг зодоод байна. Энэ намайг зодохгүй дээ. Энэ минь аав хүүхдээ болохгүй байна. Би мөнгөхгүй. Гэрээсээ өгөөд би орон гэргүй гэж ингээд.
Аяя.
Тэгэл ингээд цагтаа мас чи тэрнээд итгэл. Тэгэл манахаас мангар өрхөн ээжийнхэн. Ээжийнх рүү очихгүй.
Тэгээ хайчих юм.
Тэгэл хүүхдээ аваад ингээд одоо ингээд бүр хөдөө ажил хийдэг болсон байлээ. Тэгээд өдөө нөгөө яг тэр газар нь орон сууц муутар хангадаг төрийн байгууллагын ажил хийдэг л хэрэг. Одоо тэр их чүтээ яриад байна. Тэгэл тэгсэн мөртлөө сард надаас 2-300 4-500 тэгэл ингээд 20 30 40 50 70 80 гээл ингээд тэгсэн болгоны би одоо ингээд яах вэ? Охноо одоо л өгч байгаа юм л та би хүүхдээ одоо л. Тэр бол яг ингээд амьдрал дээр бол ингээд ирчүүдэг бол арай л дэндүү ингээд манай энэ төрчгийн хуулийн дэндүү базаа айчих байхгүй.
Тиймээ.
Юу ч дуурах ирэх байхгүй. Амьдралын төлөө зүтгэж байгаа энэ цөөхөн Монгол эрчүүдэг бол арай дэндүү дормолж байгаа байхгүй. Би эмгэгтэйч танд хэлж байгаа. Бас ингээд бас нэг жоохон цангалахтай байя. Амьдрал дээр бас хууштай хандъя, бас айтаахан байя те. Бас амьдралын төлөө амьдралаа босгох гэж байгаа бас зөндөө олон сайхан залуучууд байгаа хгүй яг ийм байдлаар. Тэгээд эсвэл ингээл цагтаад барьж өгнө. Аль хэвээр нэг хай нэг найс нөхдөд уугаад ордох юм уу шууд цагтаад барьж өг. Надад өчнөө тийм болж ирсэн шүү дээ. Наад чуулах цагтаад байж шүүхэд өгөөд наа чи бүр
гэр бүлийн үчирхээлээ
болж байгаа тийм гэр бүлийн үчирхээлгээд аваач өгөөл нэг ганц нэг түлхэлцэл нэг бүр арга ядхад би бүр ээжиг мань арай л дэндүү дормшлоод наа бүр ингээд нэг их хүнийг одоо ингээд төвчээр ясгаар гэж юм байгаа шүү дээ. Гэр их ятгарыг даваад ирэхээр ер нь дисгүй юм байлээ. Би уугасаа ээжтэйгээ өссөн аа минь бүр их дөнгөрсөн ээж ихчтэйгээ дамгаа илүү өссөн болохоор би эмгтэн хүнд гар үрий ингээ гэж боддгоо байсан. Аргаа ядаад хүн хүртэл юм байлээ.
Тэсэрхий.
Энэ уур бухимд л одоо ингээд бүх юм ингээд дээд зэгтээ хүртэл эмгтэн хүн ирчүүдийг бүр ингээд маажиж одоо тэр цаанаа хамаг муу муугай юм гаргатлан хил хамаар доромжуул хэлбэр дүрсээр өдчөөд араад нь болохоор энхийн цагаан тагтаа шиг энэ намайг зүгээр их цоцлоо ухааны юм ярьдаг байхгүй. Хүүхдэд ингэж ярьсан. Би тэгтэл би яг болсон процессыг ярьсан. Яг үнэнгээ хэлэхэд одоо би яг энэ үнийг сонсож байгаа. Сонсоорой гэж хэлий. Би одоо Монголын одоо бүх эмэгтэйчүүд сонсож байгаа. Энэ хүн тэнэг хүн байна уу? Энэ залуу тэнэг байна уу гэдгийг та нар бодоод үз. Энэ хүн яагаад надад зодуулсан бэ гэвэл би одоо яах вэ? Хэлчи. Чи ээжтэй унтдаг үедтэй гэж хэлээд цохиулсан баггүй юу? Энэ бол амар үг шүү. Тэгээд би шүүхэр орсон 500 мянгаар торгуулсан. Шүүхэр ороод 500 мянгаар торгодсон байли нэг гэр бүлийн үчирхээлгээд.
Яас актер яаж тийм
санагдсан юм бэ? Эцэд эцсийн хүн гар хүртэл юм байли. Ийм үг сонсчоод. Би тэр хүний доороос унсан. Их маа намайг өдий уух гэж миний хажууд цай хоолоо игээд явж исэн. Тэр эмгтэн хүнээс илүү надад халамж үзүүлээд байхад би яах юм бэ? Одоо дал гарч байгаа өгшин. Тийм биз дээ.
Актер юм аа.
Тэгээ миний хүүхдийг харж өгч исэн дал өрчөөд битүүрэг ажилд явцгаагаар миний хүүхдийг харж л байсан байхгүй юу? Ковид моёдын үеэрч гисэн. Тэгээд ийм үг сонсож байгаа эмгтэн хүн яг зүгээр өч чадах юм бэ? Чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй болохгүй юу? Тэгээ би цаг шүүхтэр хүртэл илжээсэн. Уу энэ эмгтэн хүн намайг ингэж заавалгүй ийм байдалд хүрэхэд ийм шалтгаантай байсан юм аа. Уу та баяраа гэдэг хүн одоо ингэж хүчтэй үлдсэн байна гэж 500 мянга торгсон. Тэгэл ингэж фэйсбүүкээр дормжлоод ингэж эцсийч юм эмгтэн хүн чинь эсгээ байж отаад үсэн ядаа хамхаар бүр ингэж уур хүрээд бухимдаад байдаг болчтой юм билий. Эмгтэн хүнийг тэр эмгтэн хүний шиг ингэж намайг ингэж оромжлоод ингэж эцсийн байдлаар ингэ хийгээд тахаар одоо бол ингэж машин болоосалтаал гэр орон болоосалтаал ингэж яваад тахгүй. Би тэрийг анх гэрээс нь авч гарахдаа өмсөн уцтай л авч гарсан. Ба тэгээд миний битээр цуг амьдарч байхдаа авсан юмнууд бүгдийг аваа явсан. Би бүгдийг өгөө явсан. А би амтрахаас өмнө машинтай байсан. Би машин олох хүүхс. Одоо ч аа уун хумаа гэж аавна. Гэр онгийн ч аавна. Тэ? Шүүхөр ороод би аавна. Харж агара морж агара л хийч. Би тэр харж агара л хармаа л гэсэн би.
Тойр батлагатай юм уу?
Оо батлагаа болохгүй байхгүй.
Аа тэгээд шүүхтэл цайлаад байгаа хэн тийм ээ? Одоо бол
одоо нэг шүүх мөхөр ороод нэг хүүхдээ тэтгэмж мэтгэмж тогтоолго нь яа яа гэх нэ. Оо хүүхдч зүгээр байхгүй гэж. Тэ би цагдаа тэр өчөөс Наа хүнээ надаас метрийн зэт хол байлгаа. Би амглан 50 амдрмаар байна гэхэр. Цагтаа нар бид нар мэдхгүй. Бид нар тамаг өгч жоох. Тэгээд бүр ингээд эцсийн цэгтэр нь тулаад ирэхээр цагтаа хамаарч болчиход байгаа.
Тэгэлтэй. Тийш л очно.
Тий. Эгүй эцсийн цэгт нэрхтээ хүнийг эцсийн цэг рүү түлхээд одоо ингээд бүр арга ядаад ингээд ойрлж шашгачаад амар зав байхгүй өчнөө ингээд болоод би охин одоо л ингээд чимээгүүд байгаа л агаал та. Та болхит та яах вэ нүдэнд минь охоо харагч ингээд гэтэн гихцүү гоохгүй энэ монголын хууль гэдэг ямийг өөрчлөхгүй бол энэ цөөхөн монголд байгаа их төчөнд одоо үнэхээр одоо ингээд зарим нэг эмгтэчүүд ярьж шít
яавчлараас
өчлөө одоо
таслая таатай 14 минут ярьсан байна.
Баярлалаа.
Тэглээ таны яриаг жоохон ч сонгосон бах тий. Сэтгэл. За тэгээ таны яриаг олон хүн сонссон болохоор олон хүнд хүрсэн гэж найдаж байна. Баярлалаа танд. За. Эрх хүний гомдлоо гэж маш их гомдол урсан. Тэрийг ярьсараа би төрний мэт 14 минут ярьсан байна. Дэмжигчлэгчээ танилцуулъя. Эрүүл хүн сэтгэлхийг дайлан хушхын брэнд хушхын самрын тосн Монгол орны онгон тагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шах гарах технологиор үйлдвэрлсэн 100% органик онцгой бүтээгдэхүүн байгаа. За учир нь омега 3 6 9 тосны хүчлийн өндөр ах уламжтай учраас зүрх судас хоол боловсруулах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулж бодисын солилцооны системийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлнэ. Тэгэхээр хушны самрын тосыг өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх нь за эсвэл салаад, зууш, соус шууд нэмээд тансаг зэрэглэлийн ресторантай ижил чанартай зуушиг гэртээ бэлдэх боломжтой ахна. Мөн арьс болон үс арчилгааны бүтээгдэхүүнд нэмж гялалтсан эрүүл толгор арьс үстэй болох боломжтой. Холбогд хуцсны дугаар нь 7717-33-99 7717-33-99 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиглагчаар эрүүл хүн сэтгэлхийг дайлан хушхан брэнд байлаа. За 44 болсон байна. Өргөжлүүлэн дараагийнхаа амжилт танилцуулаад нэг сонсогч авчий. Скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийг хүлээн онгоцоор аялаарай. За тэгэхээр Цэнгэс далайд дээгүүр хайртай хүнтэйгээ мөрөөдлийн аялалд гармаар байна уу? Тэгвэл тань зориулсан Скайтлийн шинэ урамшуулалт эхэлсэн байна. Урамшуулалт оролцоод хосороо мөрөөдлийг хүлээн онгоцоор аялах эрх олон босоо дижитал бэлгүүдээс эзэн болох боломжтой. Энэ урамшуулалт яаж оролцох юм бэ гэхээр шинэ хэрэглэгч болоод дижитал картаар дансаа цэнэглээд дата багц аваад одоогийн багц авахлах зэрэг бусад үйлчлэгийг аваад урамшуулалтын эрх цуглуулж мөрөөдлийг хүлээн онгоцоор аялах 3 осны нэг болохоос гадна бусад дижитал бэлгүүдийг эзэн болох боломжтой. Тэгэхээр урьдчилсан төлбөрт үйлчлэгийн хэрэглэгчид 11,000-14,021 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд мөрөөдлийг хүлээн онгоцоор аялах эрхээс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гаруй утасны эзэн болох боломжтой ахын. За энэ картаар дансаа цэнэглэлт хийсэн хэрэглэгчдээс iPhone 16 гаруй утасны эзэн болон супер бэлэг олох мөрөөдлийг хүлээн онгоцоор аялах 3 хэрэглэгчийг болохоор 25-ны 4 сарын 30, 5 сарын 30, 6 сарын 30-ны өдөр тус тус сошиал хуудасаараа тодруулах юм байна. Холбогдох хуудасны дугаар нь 1815-15. За Скайтли хэрэглэгч бол 15-15 руу залгах нь өөрсөлжнээс 1815-15-аас залгаарай. Баярлалаа хамтраад ажилласан Скайтли үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийг хүлээн онгоцоороо аялаарай. Скайтли байлаа. Цямтайгаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв салмаар байна. Нэг бол таны салсан тэсвэр алдраад салсан шалтгаануудыг ярилцж байна. Эфирийн шууд тас 7777-3883, 7777-8830 дугаар дээр өнөөдрийн сүүлийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу? Чим төргий?
А энэ дугаар нууцлаа хоол өөрчлөж байгаа болов?
Хоолыг нь өөрчлөөг байна. Дугаар нь бол нууцлагдсан.
А за би одоо 3 хүүхэдтэй.
За.
Тэгээд нэг их нэртэйгээ тэгээд саяхан өнгөрсөн жилд таар муудалцаад. Тэгээд манаа нэг одоо манай хамаатны яг сая одоо 22 онд ковид үеэр тэгээд их нэртэйгээ муудалцаад салаа тэгээд өөрийнхөө солонгостой явж бол зовсон зовж болсон нөгөө нэг байраа их нэр хөхтөө өгөөд тэгээд бүр архинд ороод тэгээд хамаг ингээ олсон мөнгөө ингээл зүгээр нэг ааштай их нэр хахад төлөө ингээл ааш технартаа хураалгачаал тэрэн цар олгом гүгэл нөгөө ихнэр ингээл өөр хүнтэй явуулдаа тэгээл манайх ч устал санаагаар унаад өнгөрч ирсэн юм орлоо. Тэгээд манайх тэрийг мэддэг байхгүй тэгсэн чинь сайхан өнгөрсөн жилээс би өрөөсөө ингэж өөр хүн амттай ингэж одоо холбоо тогтоож явдггүй тэгээд 3 хүүхэдтэй тэгээд бас ипотект ингээд байранд орцсон тэгэнгүүт сайхан ингээд өнгөрсөн жил хэрэгэлтгэрээ тэгж байгаа байхгүй чи ингээд надаас салуул би угаасаа ингээд яг чамтай суулсан гэж тэгэхээр яасан гэсэн чи ингээд үг ингээд амархан авдаг тийм учраас ингээд чамайг ингээд те гараа ясаа байлах амар байдгаа тэгээд би ер нь бол чамтай ингээд чи одоо надад сална гэх юм бол ах шигээ ингээд нохоо замаар явж байгаа нэг бол амиа оролч өхөн а нэг бол чи насаараа хүүхдийн хөдлөө ингээд явсараа л өнгөрн чи тэгэж л надад суулсан гэд их сохтуудаа илжсэн
тэг ямар амир
үнэн хэлэхэд бол яг тиймэрхүү л байгаа одоо чихэл би ингээд ипотекээр байр авсан байлаа гэж бодоход тэлтэн ихнэр хөтлөлтөнд би байрныхаа мөнгөийг төлнө тэтгэмжөө өгнө гэтээ надад юу ч хэрэггүй би хөтлөлтөө 7 хоногт нь болдог уулцсан одоо 3 хөтлөс сүсрээл 2 нь ингээд тэтгэмж тогтоогдсон тэгэнгүүт тэр хүн одоо манай ихнэр байлаа гэж бодоход өөр хүнтэй ингээд харилцаа тогтоогоод чөлөөтэй тэр хүн ямар ч тийм тулсад мөнгө төгөргөндөж байхгүй бүр хөрөх толгоос ингээд уулсаас мөнгө нэмж өгнө би бүр салах гад ингээд би бүр уурлаад ингээд бүх шүүхийг юмор явсан.
Яг ийм шийдэл гаргаж байна уу?
Ер нь бол яг иймэрхүү хүмүүс бол тэгдэг ингээд үгүй өмгөөлн ипотекийн байрны хуваад хүүхдээ айл нэг дээр наавна гэж үнэхээр тийм байдгүй. Би бүр ингээд өөрөөсөө бараг сайн төгөргөөр судлахад зориулсан хүмүүс бол өмгөөлөгчнөр бол оо асуудалгүй. Т тий байрч аваад үгүй энийг хүүхдэд ч аваад үгүй энэ хүнд мөнгө төлөхгүй байх боломжтой гэдэг хүртэл ингээд хотлаа зүгээр л мөнгө авахын төлөө л байдаг. Тэгээд одоо нэг бол би зүгээр тэр хүний аашиг төвчээд
ингээд мэдрэлтэй байнад өнгөрөх юм биш үү? Амьдрах юм байна.
Үнэтэй байнал амьдрын а нэг бол би ингээд үнэхээр саллаа гэж бодоход би ингээд өөхөж болох юу ичгүй тэгээ хүүхдүүдтэйгээ уулзахгүй дээрээс нь тэгээд амар их нэртэй 18 нас хүртэл өрөнд орно. Тэгээд бараг л ахшигын өнгөрөл гэж бодож байгаа байхгүй.
За бичээд юм байна.
Тэгээд ер нь бол яг тэгж юу гүнхээр бол өнгөрч исэн. Тэгээд яг хүн бас хилч хилэхгүй гэж байна. Тэгээд би одоо эсвэл хэлэхэд жоохон дэсэрэл гэж хэлээ. Бас юм өөрчлөгдөхгүй л гэдэг бас тийм юм. Тийм. Тэгээд ингэж гэж юу баах вэ? Тийм жоохон дэсэд та тэр ихнэр өхнөрөө дугаасаа ингээд айш нь олдохгүй байгаагээд угаасаа ингээд ямар ч хэрэлдэх болохгүй юм дээр хөрүүл хийгээл тэгээл гар өрөнгүүд нь цагтаа дөгөл тэгээл тэтгэвч тотол ийм хүл мэт.
Хуйл тандри эсрэг болчиход байна. Гэтэ жоохон хэсэрээ бити муухай юм бодоорой амьдрал сайхан шүү дээ. Баялаг.
Тийм.
Цэцэд даваад гараараа заавал.
Тийм тийм. Ер нь бол одоо би тэгээл одоо за одоо 18 хүртэл тэгээд 18 хүрвэл 16 хүрвэл хүүхдүүд юм ойлгоод төглөл одоо хасамжийн газар байсан ч хамаагүй тэгээд нэг цутаа гараал зайлжлаа байр авнуу байнуу хүүхдүүд одоо ингээм юм ойлгохтой ухаантайгаа болсон тий. Би ингээд үнэхээр тэгээд одоо үнэхээр тэгээд юм юм өгөхөр болвол тэгээд одоо өгөл эзэгтэй бас нэг хүүхдүүдээ бас нэг жоохон байгаа дээр нь бас цуг байл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Угаса 16 толготой болол тустаа гараал яваад.
Ёстой тэгин те.
Байсаа. Тэгэл жоохон төвчтэй л хэлж бодож ин доо ер нь бол үнэхээр ямарч гарах гарцгүй хизээч тэгэж одоо байрыг хуваагаад 3 хүүхдээс 2-ын өөр дөр нь ч юм уус л 1 хүүхдээ наваад мөнгө төгөр өгнө гэж юм байхав. Би өөрөө бүр ингээд судлаад бүр ингээд шүүхтэр очиод хэрэлдээд тэгээд яаж яаж ч юм болохгүй
юм те.
Тэг ер нь бол гарцаа авахгүй яа. Тэгээд одоо гэрэлтийн баталгаатай бүр ингээд наваад ингээд бүр ингээд ямар ч юм уу хаад хоёулаас батлуулын батлуулыг л тойго хорон дээр өчөө батлуулж байгаа шүү дээ. Тэсний дараа ингээд бас уучаас хотуудаа би одоо чи одоо надаас ингээд зайлахгүй. Бүх юм миний талд байгаа. Чи зүгээр миний айлшил төвчөөд ахтайхан амьдраарай л гэж бодохгүй. Би тэгээд тэр үедээ хэрэгжиж гэтэл жоохон төвчээр таагараа юм бас тий бас өөрөөр ирэх байлгүй дээ. Бидний талд ч юм уу. Бас мундаг мундаг аав нар байгаа шүү
дээ. Зөвхөнийхээ талд тийм ээ.
Тэгээд ер нь бол амиа оролцож байгаа юм шиг байгаа. Гэтэл жоохон төвчтэй гараа л гэж.
Битийн нэрээр тэр сонголтыг хийгээ. Баярлалаа танд. Оройг сайхан өнгөрөөрэй.
За.
За. Заанууд ирчүүд маань холбогдлоо. Бүсгүүчүүд маань нёгийг бодож хоёрыг томгаасан байлгүй дээ. Ажиод таханыг ангитлан битээ хэмлээч. Яагаад тэр сонголтыг өгөөд байгаа юм бэ? Яагаад хүнийг ингэж тамлж ингэж амьдруулж байгаа юм бэ? Та болон бүтэнгээд босгосон юм бол тийм ээ. Ирчүүдийнхээ яриаг л өнөөдөр сонслоо. Тэгээд нёгийг бодно үздэй гэж найдаж энэ төрлийн нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөгч Амийн найруулагчаар ангараг ажиллалаа, хамбалтын ангараг ажиллалаа. За нэвтрүүлгийн антрагчаар яг л хаар шиг маскулан брэнд мөн скайтли үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлөх хүлэг онгоцоор аялаарай. Скайтл байлаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа хэрэгэн баяр тахаар уулзцгаая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.